Deana Răileanu, studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Norman Manea, unul dintre cei mai traduși scriitori români care trăiește din 1986 în Statele Unite, a acordat un interviu în exclusivitate corespondentului nostru de la Bruxelles, Dan Alexe. Dan l-a rugat pe Norman Manea să explice antisemitismul latent din societatea română, chiar și în condițiile în care astăzi în România mai trăiește doar un număr neînsemnat de evrei.
Absența evreilor nu asigură lipsa unui antisemitism. Am citit acum câțiva ani niște texte trimise din Japonia, care nu aș zice că au prea mulți evrei sau că știu prea bine ce sunt evrei. E aproape un mister, dar m-aș feri să-l dezleg, îl las așa nedezlegat. Și da, nu... Este și Cărciumaru, este și Einstein, este și ca toți oamenii din lume, cu defecte, cu calități, lasă-i și pe ei să fie ca toată lumea. Cred că este o problemă mai profundă și eu aș zice că românii nu pot fi lăudați prea mult pentru faptul cum se poate între ei. Să uităm de evrei acum, să uităm de unguri, să uităm de țigani. Sunt ei foarte cordiali și toleranți și între ei. Uitați-vă la înjurăturile care se proferează în presă, multe sunt antisemite, dar cred că un rol important l-a avut biserica și educația care venea prin biserică. În ce măsură eu, Norman Manea, în 2013, sunt vinovat de răstignirea lui Isus, poate că puteți să mă explicați.
Pe acest fundal de fascinație pentru autoritarism și de antisemitism structural, îl înțelegeți mai bine astăzi pe Eliade, pentru că în cartea dumneavoastră despre clowni, unde aveți tot felul de scrieri, eseuri despre personalitatea lui Eliade, păreți uneori ai găsit circunstanțe atenuante, alteori al critica foarte sever pentru faptul că a avut o atitudine atât de ambiguă până la sfârșitul vieții, evitând întrebările deranjante și evitând să arunce o lumină asupra propriei lui biografii.
Eu, în principal și în mod bizar, poate, eu nu l-am acuzat pe Eliade atât pentru opțiunea sa de simpatizant al legionarismului, cât pentru totalul refuz de a reveni asupra acestei probleme. Perioada aceea, anilor 30, a fost complicată în toată lumea. Extrema dreaptă românească, spre deosebire de nazism și fascism, și fascismul italian, era o ideologie adânc ancorată în religie. Putem să asemănăm, dacă vrem să frățăm lucrurile, cu Al-Qaeda de astăzi sau cu fanatismul musulman, în care ei doreau un stat pur, religios, profund și urmând comandamentele religiei. Asta contravine, firește, ideii napoleonene de citoyen, care este o altă imagine, ești cetățean francez, al patriei noastre franceze, indiferent cine ești și de unde ai venit. Reproșul meu era principal la faptul că nu a dorit să discute, să dezbată cu adevărat. Un intelectual de acest calibru, care reapărea în România ca o nouă icoană după 89, pentru că era nevoia de a înlocui vechile icoane cu noi icoane, că fără icoane noi nu putem trăi. Deci, suntem în 89, eu am fost rugat să scriu acest text pentru că a apăruse un ultim volum al memoriilor sale, care avusese niște recenzii ultra-violente în Anglia. Anglia nu putea uita că Eliade a fost la ambasada română acolo, el, cum știți, probabil a fost caracterizat de cel mai nazist din ambasadă, nu știu cum era competiția, cine era cel mai nazist sau nu, dar ei nu au uitat chestia asta și l-au umilit foarte tare când a plecat spre Portugalia, adică la plecare i-au cerut să se dezbrace în pielea goală. El n-a putut uita această umilință, adică să-l controleze, să-l nu știu ce. Iar ei n-au putut uita că era un adversar al lor, Da, vine 89 și noi avem această căticică a lui, ultima. Dacă n-ar fi scris nimic autobiografic, dacă el ar fi spus, cum au spus alții, eu nu exist, există numai cărțile, fain, asta e situația, nu e singur, acceptăm această premisă. N-a făcut asta, a scris foarte multe cărți, de dialog, de memorii, de jurnal, de zi și așa mai departe. În această criticică exista această propozițiune. Prin omorârea lui Codreanu, generația noastră a pierdut orice șansă de viață politică. Generația noastră, de ce? De ce? N-a pierdut, poate că din potrivă. Nu poți să spui asta și să vorbești în numele unei generații la atâția ani după. Și am zis, domnule, ar fi fost extrem de important pentru România, pentru noua generație, care a ieșit inevitabil din comunism însetată de un alt ideal și inevitabil spre dreapta, pentru că experiența era dinspre stânga, să vină acest mare intelectual și să spună copiii, eu am trecut prin această experiență. Eu m-am lăsat fermecat și obsedat de această nevoie de reacție extremă, de construire a unui stat ideal. Nu știam că orice utopie duce la tiranie. E bine să vă gândiți la asta. E bine să reflectați și să fiți mai prudenți. Asta a fost obiecția mea centrală.
Spuneți-mi dacă e justă sau eronată impresia ce rezultă din lectura textului dumneavoastră despre Iliade, acolo unde spuneți că teoria lui despre sacru, mituri și politica reală și modernitate poate fi percepută și ca pe o dorință de a-și camufla trecutul, pentru că acolo unde scrie despre Stalin perceput ca arhetip sau mormântul lui Lenin perceput ca un templu, impresia rezultată din lectura textului dumneavoastră este și aceea că într-un fel justifica fascinația lui quasi-religioasă pentru capitan și cultul din jurul lui.
Când eu am scris articolul ăsta, în America e o mare dezbatere despre Paul de Man. El a avut o carieră și în America destul de spectaculoasă. Ulterior s-au descoperit niște texte de tinerețe, simpatii naziste și așa mai departe. Și atunci s-a interpretat că toată teoria lui despre text, că textul este un text, este un text, este un text. Nu e nimic în afara textului. Avem un text, cuvinte pe hârtie și asta este. Era de fapt un mod de a evita orice dezbatere mai profundă despre sensul textului, despre semnificația textului, despre ce spune sau ascunde acel text.
Vă surprinde în vreun fel faptul că românii nu sunt la curent cu sau nu vor să audă sau nu sunt pregătiți să audă faptul că Iliade nu mai este atât de apreciat în Occident? Steaua lui a apus. Iliade e văzut ca un comparatist, n-aș spune minor, dar care a aparținut unei anume vremi și care nu mai are locul în dispozitivul cultural de astăzi. E un comparatist al perioadei de după război. Românii nu sunt gata să audă asta. Cum interpretați acest fapt?
Românii nu sunt gata să audă multe lucruri și, în primul rând, frustrarea națională acoperă de cele mai multe ori orice judecată lucidă. Noi suntem atât de ahtiați să fim recunoscuți în cultură, în fotbal, în loterie, în nu mai știu ce altceva, poate că și în prostituție, nu sunt sigur, dar încât orice semn care vine în afară, care spune, da, românii, uite, îl au pe Iliade. Iliade l-ați caracterizat foarte corect, cred eu, este, a intrat în istorie, dar a rămas acolo. El nu mai este în actualitate din niciun punct de vedere, pentru că întreaga viziune asupra istoriei religiilor s-a modificat. Dar asta este situația, l-ați caracterizat foarte exact, e datat. Am spus de mai multe ori când am fost întrebat, că valorile marcante ale culturii române în secolul 20 se pot exemplifica prin trei nume de exilați, și anume, am spus, Brâncuș, Ionescu și Enescu. România n-a dus niciodată lipsă de talente. A dus lipsă și poate că încă duce de caracter.
A fost Norman Manea, unul dintre cei mai traduși scriitori români, în dialog cu corespondentul nostru de radio de la Bruxelles, Dan Alexe. Interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet europaliberă.org.